simannaan waraana bilisummaa Oromoof taasifamaa jirutti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa abboota gadaa obbo Bayyanaa Sanbatu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiran. Guyyaan simannaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti arra galgala sa'aatii 11 irratti xumuramuun irra ture ilaalchise korichi yeroo dabalataa guyyaa lama akka gaafataa jiru dubbatan obbo Bayyanaan erga guyyaan kenname xumurame booda garuu filannoon kan abbaatii jedhanii jiru. Naakor Malkaatu mandirra gabaase.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa obbo Bayyanaa Sanbatuu akkaatuma hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaa garaatti socho'u abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf hidhattoota abaa'o akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Dhimma faayidaa uummata Oromooti jechaadha. Nageenya yoo jiraanne bulaa yoo tokko ta'e turuuni haata'u darbeellee kana keessa yoo waliigaluu danda'ame gara tokko dhuunfamuuf shiitti ta'e kan miidhamu uummata jechaadha. Kanaaf faayidaa uummataa giddu galeessa godhadha waan ta'eef baay'ee boqonnaa baay'ee gammannee irra jiraachaa turuu isaati. Garuu immoo jechuudha haala loojistikii tokko tokkoo mijeeffachuu fi obboloonni keenyas komiin abbootii gadaa kunis karaa irratti turaniiru waan ta'eef yeroo yoo dabalamee fi kallattiin namni dawwalee ol quunname hubannoon uumame gara kanatti dhufuu fi yoo guyyaa muraati dabalame barbaachisaadha kan jedhu.
Guyyoota simannaa sadan keessatti illee simannaan itti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa haala simannaa irraa bakka ofii jiran Qeellem Wallaggaa Didaamiirraa akkas jedhan.
Ijoolleen keenyaa dhala jirtuutuuni galmaata akka abbootii gadaatii fi haadha siinqee uummata Oromootitti Jaal Daawud Ibsaa kunoo isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf bakka 22 bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kun karaa Boranaa Gujiidha. Amma kun jedhu baay'ee karaa Lixaatitti karaa Wallaggaatitti nu milkaa jira. Milkaana guddaadha. Amma yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii har'a ganamarra baay'ee galee nu biratti. Kanaafuu kun egaa araarri an abbaa gadaati ol jiru hin jiru akka Oromootitti. Kanaafuu nu milkaa jira jechaadha.
Amma lakkoofsaan meeqarra geessanii jiru?
Amma egaa yeroodhaan quturii isaa baay'ima qabaanirree quturii bakka hundaa walitti finne. Fuuldura walitti qabanneetti jechaadha.
Guyyaan simannaa oboo akkaataa sagantaa koreen teeknikaa qabateen har'a kan xumuramu ta'ullee dabalata yeroo wajjin wal qabatee guyyoota lamaan dhufan jechuunis jimaataaf sanbata duraa itti fufuu hin oolu jedhan abbaan gadaa duraanii. Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebii itti aanuuf kennanii jiru.
Kuni nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhannee deemnu. Kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii ani walii galanii mallatteessinee kenninu poolisiidha. Haa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisiin eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyuttidha kan jedhu san egaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma nu fudhannee deemnu achuma ta'a naannoo san eega jechaadha malee abbaa feessossoosu. Kanaafuu abbootiin gadaa fudhatan jechuun maal godha abbaan gadaa alangee qaba malee meeshaa waraanaan qaba. Kun immoo bitti seera bultii seera saniin namni hidhatu sanii akka bitti dhataan jedhu deebinee egaa sassaabnee booda irratti mari'annaa jechaadha malee abbootiin gadaa fudhatanii deeman.
Kumii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabduu jedhee kanan gaafadheef namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuu hin dandeenyeef hanga yoonaa waliin hin dubbannee jedhan. Bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomee jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jiraa jedhamee komii ka'uufillee deebii qabu obbo Bayyanaan.
Kuni eegumsi immoo ilma namaatiin godhamu jira. Aanuma kana namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatu manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasaniif hin qabnu uummata keenya keessa irraa. Haa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun ga'in eegumsa godhuun dirqama ilma namaatti addunyaa kanarratti. Eega badee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haasa'uunis hayyee rakkisaadha. Kanaafuu maqaa uummata keenyatti irraa akka hin badneef eegumsi. Ijoollee galtee kanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Abbootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufate ol jennuu sadarkaan immoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf eegumsi sanaan ta'u malee sodaa reenu sodaa makana hin qabaannu poolisii Oromiyaa bilchaadha. Nu eegu kan naannoo to'atu kana bakka jiru sanitti magaalatti qabxixaa oduu fanii gaarii magaalaa yoo ba'an abbootiin gadaa keenya dhaganii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kanaan ariidha adamsan hin jiru jedhaanii mul'amu wanna beeku.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni wabuu hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jira moo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef filannoon kan abbaatii jedhu obbo Beeyyanan.
Egaan amma dandeenyu tilmaamne deemne egaa garaan ammoo ani iji mimmaan hin dhabdu jedhanii kan ammoo nu oduuqanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha. Yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal dhowwuun isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Carraan kun carraa abbootii gadaatii fi uummata Oromooti. Kan qabsaa'anii fi uummata Oromooti malee dhuunfaa isaaniitii mootiyyoolleen tuni. Waan afisan fuuldura uummata Oromoo wajjin qabsaa'uudha. Fuuldura dhaabuun isaan itti yaalan gaisaatu beekaa nu keenya talmaamne yamma fudhanneetti. Anas immoo gaa mirchaa yookaan immoo filannoo dadhabbaatti isa gaa fuuldura itti dubbanna malee amma waan dubbannu qaba.
Yeroon koree teeknikaaf kenname erga dhumatee booda hidhattootni simataman gara Finfinnee akka dhaqan kan himan sanaan boodas akka leenjii seenan walitti qabaan gumii abbootii gadaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bu'uura walii galtee adda bilisummaa Oromoo fi paartii dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ji'a tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan walii galtee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.